ቤትፍርድ ኢትዮጵያ ምክትል ኃላፊ ሜይቴክ ኮርፖሬሽን ሀፀን መጽን ኢንጂነሪንግን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ማርያም 50,000 ቅርሸት ሒዞም ንክፍትሑ ወሲኑ እንተኾነ ዓቃብ ሕጊ ድሕሪ ዘቕረቦ ጥርዓ ነቲ ውሳነ ተቐልቢሱ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን
ኣብ ሜይቴክ ወይ ድማ ናይ ሓፂን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ሆስሚን ኣሚኒሽን ኢንጂነሪንግ ናይ ቀደም ምክትል ኣካየድ ስራሕ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርጊስ ብሓምሳ ሽሕ ብር ወሓስ ክፍትሑ ዝወሰነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዩ። ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሕብሮ እቶም ጀነራል ብወሓስ ክፍትሑ ከለዉ ካብ ሃገር ከይወፁ ካብ ዝነብርሉ ኣዲስ ኣበባ ከይወፁን በቢ 48 ሰዓታት እውን ናብ ፌደራል ፖሊስ እናቐረቡ ከመልክቱን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ነይሩ። በዚ ውሳነ ዘይተሰማምዐ ዓቃቢ ሕጊ ግን ንፌደራል መጋባእያ ይግባኝ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ብምግላጽ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ክሳብ 13/2011 ዓመተ ምህረት ክእገድ ኣዚዙ ኣሎ። ናይ ተኸሳሲ ጠበቓ ወይዘሮ ሂወት ሌላይ ቅር ከም ዝበለን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። እቶም ጀነራል ቅድም ክብል ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተነፊብዎም ዝነበረ መፍተር ወሓስ ብምቋም ንፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ሰማዒ ጥርዓን መጋባእያ ኣብ ዘቕረበኦ ጥርዓን ብ100 ሽሕ ብር ወሓስ ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ 30/2011 ዓመተ ምህረት ተወሲኑሎም ከም ዝነበረ ጠበቆኦም ወይዘሮ ሂወት ሊላይ ገሊፀን ኣለዋ። ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርጊስ ኣብ ሜቴክ ተፈፂመ ብዝበሃል ገበን ምጥፍፋ ተጠርጢሮም ካብ 30/2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣብቲ ቁፅር ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ።